مرحبا بكم في عدد خاص من جيجيلاب 4.0. سعيد جدا بمرافقتكم وليد برحومة، موجود هوني مع الفريق التقني آدم المدب في الإخراج الرقمي ويوسف بن عيسى في الكونسول، محمد الباجي في الأعداد. احنا موجودين هوني في المركب الجامعي وبالتحديد في الليزام في ضيافة سي اسكندر بالحاج المدير متاع الليزام. رحب بك ولا رحب برواحنا بحذيك سي اسكندر، اهلا وسهلا بك.
مرحبا بكم ومرحبا باكسبريس اف ام لهنا وجيرونس انفورماتيك ليفينمون بيان ايفيدامون جي ايزام. ان فيت
الجيزام، احنا موجودين في الجيزام سيكوريتي داي 2024 اللي يتبناه جيرونس انفورماتيك، وحاضر معنا لو سي او دو جيرونس انفورماتيك سي ابراهيم بن رمضان. اهلا وسهلا بك سي ابراهيم، مرحبا
بك. شحوالك عايش، ميرسي بوكو.
صحه وشكرا عايش. على قبول الدعوه. دونك احنا موجودين كما قلت في ليزام على هامش سيكوريتي داي جيزام، دونك الاسم فيه جي اي اللي هي جيرونس انفورماتيك وليزام، دونك لا فيوجن تعطينا جيزام سيكوريتي داي 2024. حاب نبدا ساعه مع سي اسكندر، سي اسكندر بالحاج مدير ليزام، نحبوا نتعرفوا شويه على هالمؤسسه. تبارك الله فما اون انرجي بوزيتيف هنا والطلبه دايرين بنا. شنو تكونوا هنا بالضبط سي اسكندر؟
باهي، ليزام هي المعهد العالي في الملتي ميديا بمنوبة، مؤسسة جامعية يعني تنتمي لجامعة منوبة. الهدف متاعنا نكونوا يعني طلبة ولا متخرجين في الإعلامية والفولي أختيستيك والفولي سينما دو فيزيال، يعني معناها عندنا ثلاثة أقسام تعتبر يعني هما الأساس بتاع المؤسسة بتاعنا، من إعلامية القسم الإعلامية وقسم الملتي ميديا وقسم السينما والسمعي البصري. تكوين يعني شامل كامل، عندنا من الإجازات للماجستيرات للسيكل انجينيور. دونك الانفورماتيك كما قلت لك، البيك داتا، عندنا الاورينتاسيون بيك داتا، ملتي ميديا، انفورماتيك ملتي ميديا، وهي اول اختصاص اللي برز به المعهد بتاعنا، والماشين وباركي، هذوما ثلاثة اختصاصات اللي هما يمثلوا المعهد في قسم الإعلامية. ودايور معناها هالسنوات الأخيرة يجيونا من أحسن وأنجب الطلاب في بارابور للنيفو باشولي، وعندنا لي سكور تبارك الله معناها طالعين على الأخر من ليساس 17 دو موين، هذا باسم القسم الإعلامية. وعندنا لي ماجستيرات والسيكل انجينيور بيان ايفيدامون، وعندنا لي ماستر نتاع لي جو بلوتو لا ليسونس كو كونستركسيون دو جو فيديو والجيمينغ، اللي هو فريمون عندنا شراكة مع جامعات أمريكية جامعات فرنسية. هذا الفولي انفورماتيك. نمشيو للفولي ملتي ميديا ارتستيك ديزون، سي با 100% ارتستيك، على خاطر هما ديجا عندهم لا دوبل كاسكيت. سي ايفيكتيفمون عندهم لاتانت انفورماتيك في الفورماسيون نتاعهم، وعندهم اونسويت زاد لاسبي ارتستيك. هذه الليسونس راهي عندها خصائيه باهيه في السوق شغل، وتعطي معناها اهميه للامبلابيليتي. كيف فما بار لا سويت ماستر دون لا كونتينيتي ولا دو ماستر. On a lancé durant ces dernières années un master en digital art concept, اللي هو la suite de la formation. ونمشيو للديبارتمون اوديوفيزيوال السينما اللي فيه اربع اختصاصات، معناها اجازه في السمع البصري والسينما، اللي هي لي زوريونتي نتاعها يجيونا من الباك، مي افيك انكور ان كونكور سبيسيفيك نعملوه سان دو ليزام وناخذوا لي ميور دي ميور. الاختصاصات اللي هما أربعة يعني المونتاج، فوتو، رياليزاسيون، اي سون. بيان ايفيدامون نصور راهو لي تكنيسيان سيغتان مورو عندكم ولادنا معاكم اكيد.
ديجا يوسف اللي على الكونسول قاري قاري في الزام، كذلك عندنا عليا باشا، وعندنا بليزيور توا هذوما اللي جاو في مخي، مي عندنا اكثر من مره اللي يتم الانتداب من المتخرجين نتاع الليزام عندنا في اكسبريس اف ام.
ان شاء الله ديما منورين اولادنا وبوجودكم، هذا اللي بلوز امبورتون، والكولابوراسيون افيك لو مونت بروفيسيونيل.
يعطيك الصحه سي اسكندر.
هذه براتيكمون البريزونتاسيون نتاع المعهد. نزيد نعطيك شويه يعني شنو اللي عملنا ديرنييرمون بارابور لي سيناتور دو بليزيور بارتنيريا. دونك اودولا دو 15 بارتنيريا افيك لو مونت بروفيسيونيل اللي معناها عملنا معاهم شراكه، Ou dernièrement, vous étiez là comme Express FM de faire la promotion d'un événement sur le premier salon de l'employabilité au sein d'une université. Oui. C'était au mois d'octobre 2023, où c'était une version très réussie, où c'est vraiment à la hauteur. Voilà, c'est oui. Brièvement, il y a tout ça.
Il y a tout ça, c'est Skander Belhaj, مدير l'ISAM. C'est Ibrahim, l'اختيار نتاع l'ISAM, je ne sais pas si c'était اعتباطي معناها على شنو بنيتوا الاختيار هذا بالنسبه للجزام سيكوريتي داي 2024؟
والله الحقيقه الاختيار كيفاش صار بصح احنا بريميرمون اوني بارتنير دو ليزام معناتها عندنا نخدموا بعضنا من قبل معناها مش اليوم بدينا نخدموا بعضنا هذه الحاجه الاولى دونك سي ان دو ميور بارتنير الحاجه الثانيه هو انه فما اون فولونتي دو لا بار دو ليزام de améliorer le niveau de compétence les diplômés de l'ISAM sur le plan cybersécurité ou quoi que ce soit. Donc, il y a un besoin de l'ISAM pour les diplômés de l'ISAM. Donc, on a été sollicité dans ce sens. Vu que nous sommes partenaires, ou c'est de notre rôle, on répond favorablement à cette demande. Donc, فرحنا برشا عجبتنا ليدي دونك قلنا وي اون اي لا بور ليزام كيما افيك تو نو بارتنير دونك قلنا اون فا ترافاي سور اون جورني كيما هذيا دو سونسيبيليزاسيون باش نحكيو ونفسرو نحكيو مع لي ستوديون يفهموا شنو هي سيبر سيكوريتي و بوركوا با غدوا اون انتيغر سا دون لو كورسوس معناتها نتاعهم يونيفرسيتير و تو بعد اسكندر هو يزيد يفسر اكثر الواحد دونك فوالا احنا اون طونك انتربريز سا نوز انتيريس باش نديفلوبيو الحاجات هذيا مع لي زونيفرسيتي و نو بارتنير و بيان سور احنا بينا زاد اون ريكروت كيما اكسبريس اف ام بون ميم سي هذول طلعنا في الاخر اقل انتم طلعتوا بارتنير اكثر منا نحن مع ليسام في الاخر فوالا دونك مي نحن زاد اون ريشيرش توجور دي ريسورس هومان معناتها دي انجينيور ان انفورماتيك الحق سون تري كومبيتون لي انجينيور ديزا فوالا دونك سي فينو دو لا معناتها ليدي وذاك علاش احنا اليوم موجودين فوالا
تحكيو في لا سونسيبيليزاسيون التحسيس باهميه السلامه المعلوماتيه بالنسبه للطلبه وهنا الحوار مفتوح ما بين سي ابراهيم وسي اسكندر هل اليوم في تقديركم الطالب التونسي قبل ما يولي ساعه دبلومي هل هو واعي باهميه السلامه المعلوماتيه وبالمخاطر اللي تنجم تنتج على يمكن le manque de sérieux fait التعامل مع la cybersécurité.
Donc, comme je te disais, par rapport à l'ISAM et la formation de l'ISAM, qui est dépendante de l'aspect technique ou l'aspect artistique, nous avons vu que la direction a une compétence nerveuse par rapport à la formation, qui est la cybersécurité ou tout ce qui tourne autour de la sécurité informatique. Donc, الهدف في حد ذاته في ليفينمون هذا جي اي ايزام او جيزام سي دو سونسيبيليزي لي ستوديون اوتور دو سيت تيماتيك نعطيوهم اون بروميير انتروداكسيون دو لا تيماتيك دو سيبر سيكوريتي و داير فما دي زيمينون سبيكر موجودين بحذانا لهنا يعطيهم الصحه اللي سي جيرونس انفورماتيك حطتهم اون كونتاكت معانا و سيت اون اوكازيون اونور و اكسيبسيونيل لولاد ليزام باش يتحصلوا على المعطيات هذيا والمعلومات هذيا وهدفنا بار لا سويت سي دو كيما قال سي ابراهيم بكريكا هدفنا ان اون اليمونت نوتر فورماسيون بكلكو كومبيتونس اون سيبر سيكوريتي وفوار بوتيتر نعملوا ان باركور اكسيبسيونيل اون سيبر سيكوريتي اورينتي انفورماتيك ملتي ميديا.
سي ابراهيم في نفس الاطار توعيه الطلبه اللي موجودين هوني توعيه الطلبه عموما باهميه ومخاطر اهمال السلامه المعلوماتيه.
تفي دونك مهم برشا توا معناها كما كنا نحكيو قبيله في لونفي لو ديفلوبور ولا الانجينيور اون ملتي ميديا ولا اللي باش يخدم معناتها اون فيديو ان جو اتسيتيرا مهم برشا باش يكون هو بيدو عنده معناتها في le concept sécurité ou les connaissances en cybersécurité sinon il va fournir un logiciel ou il va livrer un produit vulnérable et s'il fournit un produit vulnérable finalement on n'a pas atteint le but ça sert à quoi de développer un jeu ou un site web ou une application il est vulnérable ou redouat sur une attaque ou de crash donc il y a l'ingénieur ISAM يكون يعرف comment coder, comment développer et comment optimiser son code ou معناتها باش يخرج une solution voilà un logiciel voilà un site web voilà un jeu voilà اي livrable وكان يكون معناتها sécurisé معناتها maximum
اقل فاي ممكن
voilà ما يكونش معناتها فهمت او موا اوبتيميزي اوبتيميزي
خاطر بعد كيس معناها
صحيت خاطر هو sécurisé à 100% ça n'existe pas واحنا زاد en tant que gérance informatique acteur majeur في تونس في السيبر سيكوريتي عندنا مازال راه الحقيقه مصلحه خاطر احنا بيدنا quand on recrute des ingénieurs cybersécurité en général ناخذو من les écoles اللي خر اللي هما الباز نتاعهم تيليكوم ريزو ما عندناش des ingénieurs ما تلقاش برشا en tout cas في تونس des ingénieurs الباز نتاعهم قارين ديفلوبمون وباز دو دوني وملتيميديا وهذوما الكل ما فماش دونك انا بيدي يصلح لي باش ناخذ كلكان من الباك جراوند معناها هذا اللي هو نتاع ليزا ونعطيه اون كوش سيكوريتي دونك يولي عندي ان بروفيل نوع اخر اللي هو ينجم غدوه يخدم مثلا بور اوديتي ان كود ولا باش اوبتيميزي اون ابليكاسيون خاطر الناس كل تورينتي سيكوريتي لكن الناس كل اورينتي سيستيم وريزو وفهمت الور كو ثم الفولي هذا اللي تقال في ليزام اللي هي اليونيك اللي في تونس ما تخدم
الملتيميديا
احنا تهمنا برشا زاده فهمت احنا كجيرونس بيدنا نلوجوا على دي بروفيل دونك احنا باش نتعلموا منكم زاده في البارتي هذيك خاطر نفهموا برشا ريزو ساعه ساعه اكثر من اللازم مي لا بارتي باز دو دوني وابليكاسيون وكود زاده ماذا بينا نلقاو دي كومبيتونس
يعطيك صحة يعني لي كومبيتونس ولونيسيتي دو ليزام سي ان اتيديون كي روغروب على فوا لاسبي تكنيك ديفلوبمون باز دو دوني جو فيديو وكل اون باراليل عنده اون كومبيتونس اللي نادره في السوق اللي هو لاسبي ارتستيك il peut concevoir يعمل ديزاين دو ا ا زد دو تيل سورت يبدا هو كامل عنده بوليفالونس سورتو كان زيدوه حكايه معناها لي كومبيتونس اون سيكوريتي اون سيبر سيكوريتي vraiment il peut exceller ou ينجم عنده ان برودوي كي ا لا فوا ا لير نوميريك اي سور دونك دو
كل الشكر سي اسكندر بالحاج المدير نتاع ليزام سي ابراهيم بن رمضان سي او جيرونس انفورماتيك شكرا لكم مازلنا مواصلين معكم هذه تغطيه خاصه للجيزام سيكوريتي داي 2024 مواصلين معكم في ديجي لاب في حلقه خاصه مواصلين معكم في تغطيه خاصه هوني من المركب الجامعي بمنوبه بالتحديد احنا موجودين في ليزام على هامش جيزام سيكوريتي داي 2024 باي جيرونس انفورماتيك نعاود نرحب سي ابراهيم بن رمضان CEO جيرونس انفورماتيك على وسهلا بك سي ابراهيم حضر معنا كذلك سي محمد بحرير واللي هو ديريكتور ريجونال افريك دو بروف بوينت على وسهلا بك سي محمد مرحبا
ميرسي ميرسي يعطيك صحه ميرسي وشكرا
شكرا vous êtes basé à Londres
je suis basé en Angleterre et mais je suis souvent bien sûr sur le territoire en travaillant en binôme avec nos amis de gérance informatique et je suis très content d'être ici aujourd'hui parmi vous à l'ISAM
وهذا على شنو باش نحكيو ان فيت على لي بارتناريا استراتيجيك جيرونس انفورماتيك ان طونك اوبيراتور في السوق المحليه وحتى ايور الى اي مدى من المهم كونكم تعملوا دي زاليونس والا دي بارتناريا استراتيجيك كيما مع بروف بوينت سي ابراهيم
وي ان فيت نحن جيرونس انفورماتيك ما جو بو فير ان بيتي رابيل ما احنا نو سوم ميرسي عايش Donc, nous sommes un intégrateur. On intègre des solutions et on fournit des services de sécurité informatique. Donc, forcément, on a besoin d'avoir des partenaires stratégiques qui m'approfondent, une société de renommée internationale qui m'approfondent. Donc, c'est une des solutions, parmi les meilleures solutions, on va dire, les gérances informatiques fournies sur le marché. Ou intègre, elle fait derrière de la maintenance du service aux entreprises, à tous nos clients, etc. Donc, on a plusieurs partenaires et en tant qu'intégrateur, on va dire, c'est de vraiment d'avoir des partenaires. Donc voilà, c'est comme ça que est venu le partenariat avec Proofpoint, qui est déjà قديم برشا معناها ça fait plus de 10 ans احنا partenaire Proofpoint مش اليوم تعرف احنا خد l'entreprise elle existe depuis توا في juillet هذا باش نعملوا 19 سنه
ما شاء الله
19 ans d'existence دونك 10 سنين ولا اكثر شويه من 10 سنين مع بروفوينت. الحمد لله معناتها لو بارتناريا الى دوني سي فروي اون فادير الحمد لله.
نحب نزيد نتعرف اكثر على بروف بوينت. vous êtes leader sur le marché mondial. شنو نجمو نزيدو نعرفو على بروف بوينت سي محمد؟
ميرسي بوكو. والله بروف بوينت احنا on est en fait comme tu viens de le dire, on a leader mondial, bien sûr, sélectionné par Gartner depuis 7 ans consécutifs sur le quadrant magique de Gartner, sur d'autres plateformes, bien sûr, qui jouent le rôle d'arbitrage comme Forrester et SC Magazine et tout ça. Donc, on est normalement ressortissant de Silicon Valley. Donc, on est né au Silicon Valley. Et aujourd'hui, on est une compagnie internationale et on a des bureaux partout dans le monde entier. Donc, on a des bureaux dans toutes les capitales européennes. On a aussi des opérations dans la partie Asie-Pacifique, en Australie, Asie-Pacifique, le Nord-Amérique, Sud-Amérique et l'Europe. Et aujourd'hui, je pourrais dire que 86% des banques majeures sur la planète sont aujourd'hui clients chez nous, partenaires chez nous. Aujourd'hui aussi, pour faire connaître mieux la boîte, aujourd'hui, on est partenaire chez les plus, en fait, ce qu'on appelle en fait, les Fortune 100, donc les entreprises les plus fortunées au monde. Donc, et non pas seulement les Fortune 100, c'est aussi Fortune 1000 et Fortune 2000. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on est implémenté et on est le choix numéro un des, en fait, les 2000 premières entreprises les plus fortunées au monde. Et parmi eux, bien sûr, on a des très bonnes, bien sûr, très bons logos ici en Tunisie. Voilà, donc en fait, des très grandes entreprises qui sont aujourd'hui à l'échelle mondiale, qui sont aussi, bien sûr, aujourd'hui partenaires chez Proofpoint. Et bien sûr, grâce, bien sûr, au travail qu'on fait, bien sûr, avec Gérance Informatique, qui nous représente parfaitement bien aujourd'hui sur le plateau Nord-Afrique.
Votre partenariat stratégique avec Gérance Informatique, qu'est-ce qui vous importe en tant que leader mondial en la matière ?
Bien sûr, ça nous importe, bien sûr, être près de nos clients. Ça nous importe aussi une valeur très, 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 une grande valeur ajoutée. Ça veut dire aujourd'hui, Gérance Informatique, ils sont certifiés sur nos solutions principales. Et bien sûr, avoir une présence locale, c'est toujours très, très primordial, surtout dans le secteur de cybersécurité. Notamment, bien sûr, vous savez, la plupart de nos clients sont des banques et assurances, ainsi, bien sûr, que des entreprises qui sont très importantes. Donc, en fait, avoir une présence dans le monde de cybersécurité, une présence locale, d'un partenaire local qui représente un éditeur, c'est primordial pour toutes les équipes cybersécurité ainsi que les équipes business aussi.
Mais, Ibrahim, avoir un partenaire de renommée mondiale, يعاونك على السوق المحلية باش في لا بروسبكسيون نتاعكم مثلا مع شركات وذكر بنوك دي اسيورونس وحتى شركات من قطاعات مختلفة. هذا يزيدكم اون فا دير اكثر اشعاع معناها.
Bien sûr, c'est normal. Si on signe des conventions de partenariat avec des entreprises de renommée qui m'approfondent, c'est normal que ça nous rajoute beaucoup de notoriété, de crédibilité au niveau des clients, etc. Et puis, nous, la gérance informatique, la réalité, nous sommes avec des partenaires d'un point technologique de très haut niveau. معناتها نخدموا ديما نحبوا حاجه تكون فريمون كي سابروش دو بارفي حاجه تكون ديما لا ميور سوليوشن اون اوفر نو كليون لا ميور سوليوشن لا ميور تكنولوجي ما نلوجوش على الرخيص نلوجو فريمون كو على الحاجه البيرفورمانت لا ميور سوليوشن كي بروتيج نو كليون خاطر فما بوكو دو تيب دو كليون تو ولينا ما عادش في تونس بركه ولينا نخدموا برشا اون افريك كيف كيف اون انستالي en Côte d'Ivoire, on est installé aussi en France, on a des bureaux en France, donc on adresse un peu le marché africain, à part le marché tunisien et le marché aussi européen. Donc il faut qu'on ait vraiment un minimum de qualité sur les produits qu'on offre, et c'est pour cela qu'on signe avec des sociétés telles que Profond.
انت حكيت على الاسواق الافريقيه وحكيت على الكوت ديفوار. بعد شويه باش يكون معنا يانيك كوامي انجينيور في السيبر سيكوريتي باش نحكيو معاه على لا سيبر سيكوريتي في لو كونتكست اكطوال في العالم. جزيل الشكر ليك سي ابراهيم برومدان سي يو جيرونس انفورماتيك. ميرسي سي محمد بحرير. دونك فوز ات لو ديريكتور ريجيونال افريك دو بروف بوينت. كل الشكر.
مرحبا. ميرسي بوكو. كل الشكر لكم وبارك الله فيكم وان شاء الله نشوفكم معنا قريب ان شاء الله في هذا الايفنمون. شكرا
ان شاء الله. مواصلين معكم في ديجي لاب 4.0. مواصلين معكم في ديجي لاب. اليوم احنا موجودين في المركب الجامعي بمنوبه بالتحديد في الليزام على هامش الجيزام سيكوريتي داي 2024 باي جيرونس انفورماتيك. دونك حاضرين معنا كل من مسيو يانيك كوامي واللي هو انجينيور اون سيبر سيكوريتي اوريجينير دو لا كوت ديفوار اي بازي ا ابيدجان. مسيو كوامي ميرسي دات parmi nous. حاضر معنا كذلك سي خالد حسين اللي هو ستاف سيستم انجينير في بروف بوينت الشريك الاستراتيجي نتاع جيرونس انفورماتيك. سي خالد اهلا وسهلا بك. مرحبا
بكم.
الله يخليك. سي خالد باش نبدا معاك اليوم في العالم. العالم في السنوات الاخيره قبل وخاصه بعد جائحه الكورونا شد عده تغييرات واثرت على التصرف وعلى لو كومبورتمون, معناها التصرف اليومي سواء بالنسبه للاشخاص وخاصه بالنسبه للشركات. هذا خلق مساحه اكبر للهجمات السيبرانيه وخلانا نكتشف يعني أشياء جديدة في عالم الحماية المعلوماتية.
نعم بالفعل هذا الشيء لاحظناه في جميع مجالات السايبر سيكوريتي, بالخصوص كانت الكورونا هي نقطة التحول في عملية فهم الهجمات السيبرانية على جميع المؤسسات. مثل ما تعرف الكل بسبب الإبيديمي اللي صار والجائحة اللي صارت عندنا اضطر انه يشتغل من البيت من المنزل. صحيح. وابتعدنا عن المكاتب. اغلب الشركات ما كانوا مهيئين لهذه التغير اللي حصل بهذه الفتره جدا قصيره, بحيث انه وي كول ات ان مانج ديفايسز, الكمبيوترات اللي هي اصلا برايفت كمبيوترز اضطروا المؤسسات يسمحون للموظفيهم ان يستخدموها. هذا نطى مجال واسع للسايبر كريمينالز للهكرز انه يهاجمون هذه المؤسسات عن طريق الموظفين هذول, لانه الكمبيوترات اللي يستخدموها ما مجهزه بطرق الحمايه اللي تكون مستعده لهذا النوع من انواع الهجمات عليهم. فكان مفروض انه الشركات تتحرك بصوره سريعه جدا حتى تقدر تحمي هذول المؤسسات اليوزرز اللي عندهم, لانه احتمال ما حيكون فقط الاتاك معرض لهذه الشركه فقط وانما للموظفين نفسهم. بدل ما يطلب انه هذا الشخص او هذا السايبر كريمنال يطلب من موظف معين ان يحول مبلغ مالي معين لشركه معينه, اوكي, يجي يعرف انا عملت سوشيال انجينيرنج. هذا هو واحد من الاشياء اللي المفروض انه نعمل فوكس عليها, هي السوشيال انجينيرنج اللي تهيئ الهكرز انه يبنون هجمه متقنه جدا وياخذون المعلومات اللي يحتاجوها بوقت قصير. المشكلة في كثير من الشباب اللي موجودين, وإحنا حالياً في الجامعة هنا موجودين, وخصوصاً اختصاصهم في الميديا, واجبهم إنه يقدمون معلومات للناس اللي موجودين ويعرفوهم ببعض الإيفنتس اللي موجودين, بعض الفعاليات اللي موجودة, بعض المقترحات أو الأيدياس اللي موجودة. لكن السايبر كريمينالز يعرفون يستغلون هذه المعلومات لصالحهم. مثلا يعني واحد من الامثله اللي جدا جدا شائعه حاليا هي اسمها الفيشينج اتاكس. الفيشينج اتاكس انا حدخل على السايبر يعني سكيورتي اريا ان تشيك اكزاكتلي وات اي وانت تو دو, اوكي, انا عندي تارجت اهجم على المؤسسه الفلانيه, لازم اعرف من هو الشخص المهم جدا بغض النظر عن مستواه في هذه المؤسسه. المهم بالنسبه لي هو عند الديتا اللي أنا أحتاجها, فراح أعرف إنه الشخص الفلاني سين من الناس عنده هذه المعلومات. وكيف راح أعرف؟ راح أدخل على السوشيال ميديا, حدخل على اللينكدين, راح أدخل على الإكسينك, حدخل على الروكت, حدخل على الفيسبوك, أدخل على الإكس بلاتفورم, راح أدخل تيليجرام ويرابر فور شور, يعني راح ألاقي معلومات معطيات اللي راح تنطيني صورة عن هذا الشخص وعن الأشياء اللي هو يهتم بيها, او احتمال الايفنتس اللي راح يعملها عن قريب, او احتمال شغلات برايفت اعرف انه عنده شغف بالسيارات او في الرياضه او او او, وادخل من هذا المنطلق. يا اما راح ارفع سماعه التليفون واتصل فيه واقول له انا الشخص الفلاني عندي معلومات عن هذا الموضوع, او ابعث له ايميل, او في بعض الاشخاص او بعض الهكرز عندهم جرأة عاليه انه يروح عنده مثلا على السياره لهذا الشخص يحط له USB ستيك عليه فلاشه. من ناحيه الكريوسيتي اللي موجوده راح اخذ انا هاي الفلاشه احطها عندي في الكمبيوتر حتى اشوف ايش بيها. That's job done. ما يحتاج يعمل كليك اصلا. او بالنسبه للايميل انا راح اشوف الايميل. الايميل فيه معلومات I'm interested in it. انا بالضبط هذا الشيء اللي كنت قبل يومين ابحث عنه في الانترنت. All what I need to do one click job done. مع العلم هاي الكليك حتوديني على المكان اللي انا محتاج فيه المعطيات صح، لكن الكليك نفسه راح تعمل لي داونلود سوفت وير مالوير واتفر على الكمبيوتر عندي وتبدي تسرق هاي المعلومات. المشكله هي مو فقط انه دخلت هذا الشيء وعندي في الكمبيوتر، لكن ذول السايبر كريمينالز they are so educated they are so intelligent عنده الامكانيه انه يبدي ينتقل داخل النتورك اللي انا موجود فيه. راح يبدي ياخذ معلومات
من غير ما انا احس انه موجود، يعني ممكن يبقى اشهر او حتى اكثر يعني.
Yeah. انا هسه كنت شرحت لل الاودينس اللي عندي كان على الاتاك تشين كيف يصير. المبدا جدا بسيط، يبدي اولا ريكوجنيشن تعرف من هو الضحيه اللي عندك، بعدها تعمل السوشيال انجينيرينج حتى تعرف المواضيع اللي هو مهتم بها. وان كليك البيلود صار عندك، دخلت انا في الانفايرمنت ما راح اعمل ولا شيء، مجرد اكون سيتينج اون يور كمبيوتر جاذرينج دي انفورميشن. ما راح اعمل رانزم وير، ما راح اعمل مال وير، ما راح اطلب منك
دو انا في حاله ترقب،
فقط ترقب وجمع المعلومات اللي محتمل تفيدني. اوكي، المعلومات اللي تفيدني. فبعد ما جمعت المعلومات عن طريقها راح اقدر اخذ الباسوردز اللي موجوده على الكمبيوتر اللي عندك and elevate my privileges واعمل نفسي انا الادمنستريتور على هذا الكمبيوتر، وانت كادمنستريتور اعطيك less privileges. معناها انت ما عندك سيطره عليه، بعد انا اللي اسيطر عليك.
بعد اذنك سي خالد. نعم. حسين ستاف سيستم انجينير في بروف بوينت، كذلك يانيك كوامين، استسمحكم تمشيو للاخبار وراجعين مواصلين معكم هوني من ليزام في اطار الجيزام سيكوريتي داي 2024 باي جيرونس انفورماتيك، مواصلين معكم في تغطيتنا الخاص. مواصلين معكم من جيزام سيكوريتي داي 2024 باي جيرونس انفورماتيك، حاضرين معايا هوني في ليزام في المركب الجامعي بمنوبة كل من مسيو يانيك كوامي وسي خالد حسين. سي خالد قبل الأخبار قطعتك وإحنا في موضوع الهاكر اللي يدخل على الشبكة يقعد في حالة ترقب ويجمع المعطيات متاعك إلى حد كونه يسيطر على الشبكة هذه وإلا على البي سي متاعك، معناه على البرسونال كمبيوتر.
بالفعل وصلنا إحنا عند يبدي يتحكم أو يعطي نفسه البريفليجز اللي تخليه يتحكم بالكمبيوتر اللي عندي، يأخذ الباسوردز اللي موجودين، وبعد ما تحصل على الباسوردز الادمنستريتور باسوردز اللي موجودة في الكمبيوتر حيمكن هذا الشيء انه يعمل لاترال موفمنت، ينتقل من كمبيوتر الى كمبيوتر الى كمبيوتر ثاني. بما انه هذا السايبر كريمنال اصبح ادمنستريتور على هذا الكمبيوتر، فأجهزة الحماية اغلبها اللي موجودة ما راح تعيقه من الحركة لأنه يتحرك من بين الكمبيوتر للكمبيوتر بصفته أدمينستريتور.
ولي ولد الدار معناه.
بالضبط.
يحاوس كما يحب.
عملية التحرك داخل النتورك تمكنه أنه يلاقي الأماكن أو السيرفرات اللي هي عليها الديتا، وعن طريق هذا الديتا راح يوصل للهدف اللي هو كان يأمل أنه يوصله. وصل عند الديتا، فاحتمال أنه مجرد يأخذ الديتا ويخرج ما يعمل أي أذية في الانفايرمنت، أو احتمال دول يردون فلوس ما يريد ديتا، راح يعمل spreading ransomware encrypting للديتا اللي عندك،
يشفر المعطيات،
يشفر المعطيات وبعدها يطلب من عندك فدية معينة حتى يرجع لك الديتا. أو احتمال كل اللي يحتاجه من عندك أنه يدخل على الكالندر تبعت المانجمنت حتى يعرف يعقبهم ويترقبهم يشوفهم وين وصلوا، أو في يعني مالتيبل أوبجيكتيف، لكن الأغلبية العظمى هم هذول الثلاثة اللي أنا اتطرقت لهم.
Monsieur Kouamé, alors on parlait des nouvelles techniques ou les techniques de cyberattaque, surtout avec un monde qui bouge, un monde qui change, surtout après l'épidémie du Covid. Alors, ceci nous a amené à augmenter cette surface d'attaque. Oui. Et justement à augmenter nos vulnérabilités en la matière.
Exactement. Voir les cyberattaques aujourd'hui, si vous voyez qu'elles ont de plus en plus, elles augmentent en volume, en fréquence et puis en intensité, c'est effectivement parce que voilà, la surface d'attaque a pris un peu plus, a augmenté un peu plus. Et c'est d'abord ce que vous avez mentionné, en raison de... avec la Covid, vous savez, il y a eu d'abord l'essor en fait, de ce qu'on appelle le télétravail. C'est vrai que ça existait avant, mais ça a connu un peu plus d'essor en fait, après 2020 avec la Covid. Et ça a augmenté considérablement les surfaces d'attaque. Je donne par exemple un chiffre. Une étude a montré qu'en fait, 20% des entreprises, dans 20% des cas de cyberattaque, il y a eu des cas où il s'agissait en fait de cas où la cause était due à un télétravailleur. C'est-à-dire dans 20% des cyberattaques qui sont produites dans la période 2020, l'origine, c'était un télétravailleur. Donc déjà, le télétravail, ça vient avec son lot de risques qu'il faut adresser aussi avec la cybersécurité. Mais il n'y a pas que ça qui augmente la surface d'attaque. Il y a le fait même, en fait, de la notion de la transformation digitale elle-même. Le fait d'inviter le numérique dans tous les secteurs d'activité, ça ouvre aussi les risques à beaucoup de choses. Voilà, on veut faire des paiements de façon numérique. Il faut accepter aussi le fait, faut prendre en considération le fait qu'on expose en fait ce secteur-là aussi aux cybermenaces. Voilà, donc c'est tout à fait logique en fait qu'on ait observé cette augmentation de la surface d'attaque en fait.
Et on va revenir par la suite pour parler aussi de l'effet intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on utilise tous ou presque l'intelligence artificielle pour faciliter la tâche à nous tous, mais aussi les hackers utilisent l'intelligence artificielle et ceci a augmenté, mais d'une façon fulgurante, le nombre d'attaques et aussi les techniques d'attaque. On va revenir avec vous, monsieur Yannick Kouamé. Vous êtes ingénieur en cybersécurité.
Exactement.
Jazil Shukrli, c'est Khaled Hussein, staff system engineer fi Proofpoint. مواصلين معكم في تغطيتنا الخاصة هوني في الجزام سيكوريتي داي 2024 باي جيرانس انفورماتيك. مواصلين معكم في تغطية خاصة الجزام سيكوريتي داي 2024 موجودين هوني في المركب الجامعي بمنوبة في الليزام الايفينمون هذايا اللي تتبناه جيرانس انفورماتيك. حاضرين معنا في آخر جزء من برنامجنا اليوم كل من مسيو يانيك كوامي واللي هو انجينيور ان سيبر سيكوريتي. بونجور مسيو كوامي. حاضر معنا زادة سي علاء الدين عياضي واللي هو اكاونت مانجر في جيرانس انفورماتيك. مرحبا بك سي علاء.
مرحبا بك سي عيد. مرحبا.
دونك في الجزء الختامي هذا من تغطيتنا الخاصة الجزام سيكوريتي داي 2024 نحكيو على ارتفاع عدد لي سيبر اتاك اي سورتو لا ريكورونس معنا دي سيبر اتاك. يظهر لي الارقام تاكد هذا سي علي.
بون انا باش نكون ديريكتومون ستريت تو ذا بوينت معناتها باش نعطي كلكو معناتها شيفر ريال اللي كانوا دون لو موند في 2023. كنقول انا في لو كو مويان دون فويت دو دوني سي 4.45 مليون دو دولار. كنقولوا احنا انه فما لي سوسيتي اللي ايتي فيكتيم دي اتاك دي رانسوموير انه 47% entre ces sociétés ils l'ont payé le montant d'argent اللي les hackers ont demandé باش ينجموا يرجعوا لي دوني نتاعهم. كي احنا نحكيوا انه entre 2022 2023 معناتها l'augmentation صارت 112% معناتها بلي اتاك رانسوموير اللي هي حاجه افخيونت. مي عندي انا لو شيفر لو بلو افخيون لو احنا توا فمش كون ما يعرفش تشات جي بي تي معناتها اللي اون تران دو فاسيليتي لا في طول الموند
صحيح
اللي ما نجم حتى واحد يقول ما يستعملوش. مي ملي ولا فما تشات جي بي تي معناتها نشوفوا لو بورسونتاج نتاع لي اتاك بار ايميل الى اوغمونتي دو 1265%. سي ان شيفر très effrayant.
Donc, ChatGPT ou ذكاء الاصطناعي يسهل الحياة للناس الكل, y compris les cyber les hackers, معناها, y compris القراصنة المعلوماتية, معناها.
Voilà, هو il facilite les hackers actuels. Il facilite la naissance des nouveaux hackers. C'est facile, tu as entendu ChatGPT. Donc, nous avons informé Barça, comme on a l'amir pour le ذكاء الاصطناعي, mais tu sais, l'homme, je suis. Donc, c'est assez facile. Tu as appris comment écrire les emails, voilà, de préparer les emails de phishing. Et même, il s'agit de l'écriture de l'écriture. On ne peut pas détecter que ce sont des attaques.
Alors, Yannick Kwame, on était en train de dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle était en train de faciliter la tâche pour tout le monde, y compris pour les hackers, y compris pour les cyberattaques. Et le chiffre est effrayant, ce que M. Aladdin Ayavi nous a cité, c'est qu'une montée de 1260%, c'est ça ? Une montée de 1260% des attaques, j'allais dire grâce, mais... Malheureusement, à cause aussi et en résultat de l'intelligence artificielle et de son avènement en la matière.
Exactement. Avant de parler d'intelligence artificielle, effectivement, le problème des cyberattaques, c'est quelque chose de, c'est vraiment un problème majeur. Le concept même de cybersécurité, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. À explorer derrière cela. Récemment même, j'ai entendu parler d'un chiffre qui parle déjà de toutes les 11 secondes, toutes les 11 secondes, il y a une entreprise quelque part dans le monde qui est victime d'attaques de type ransomware. Vous imaginez toutes les 11 secondes. C'est vraiment énorme. Donc ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse de près. Alors maintenant, pour revenir à cette question d'intelligence artificielle, effectivement, au départ, quand on mentionnait ce concept-là, c'était plus de façon très positive. Ça apportait beaucoup de flexibilité dans le niveau de vie. Dans le niveau de vie, excusez-moi. Donc, ça apportait beaucoup de flexibilité dans le niveau de vie, en fait, dans nos secteurs d'activité, effectivement. Mais aujourd'hui, déjà, on parle de ce qu'on appelle de generative IA, donc IA générative. Donc, c'est vraiment un concept un peu plus avancé d'intelligence artificielle, dont se servent aussi les hackers. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu récemment un type d'attaque, bon, pas vraiment une attaque, mais un exploit en fait perpétré par un hacker qui se servait en fait de ChatGPT pour créer en fait des malwares de type ce qu'on appelle des malwares polymorphiques. Donc des malwares en fait qui se déguisent pour échapper à l'antivirus. Vous imaginez utiliser ChatGPT, qu'on a l'habitude d'utiliser ChatGPT, qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire des exposés, faire des recherches. Les hackers s'en servent en fait pour créer des malwares polymorphiques pour échapper à des antivirus. Et ça a vraiment ébranlé la toile et ça montre en fait qu'effectivement le contexte de cybersécurité, il y a des enjeux effectivement très cruciaux derrière Explore.
Mais c'est Aladdin, شنو الحل اليوم معناها الارقام يظهر لي ما تكذبش كي تقول لي عدد الهجمات زاد منذ بدايه منذ الاكسبلوزيون تاع تشات جي بي تي والاستعمال نتاعو في 2023 عدد الهجمات زاد ب 1260% انا سواء كشركه والا حتى بارتيكولير كيفاش نجم نحمي روحي اليوم
Bon, on a pris ChatGPT comme exemple, mais on a pris les sources des attaques qui sont très importantes. On a pris les sources qui sont très importantes. On a pris les cloud, on a pris les sources qui sont très importantes. On a pris les sources qui sont très importantes. On a pris les sources cloud, mais on a pris les machines. Il faut avoir les moyens pour sécuriser les données. Et on a dit que c'est les dépenses et tout ça. Mais il faut mieux que dépenser pour la sécurité les entreprises ou la hatta bon les particuliers doivent sécuriser leur vie personnelle après tout c'est très important voilà à l'heure maintenant c'est quelque chose que nous on voit en l'abîme donc vaut mieux maintenant nous on prévenir que après que nous allons les données internes sur Twitter ou sur Facebook ou là sont victimes de ransomware دونك كيما قلنا معناتها سون دي مليون دو دولار معناتها ماهمش يطلبوا في مليون ولا اثنين معناتها لي هاكور معناتها دونك سي سون دي معناتها جروب اورغانيزي هما بيدهم عندهم هيرارشي كونكتي بينات بعضهم دونك هما بيدهم معناتها سون دي اورغانيزاسيون نو سون با ان تران دو فير فاس ا دي اماتور نو سون ان تران دو فير فاس ا دي اورغانيزاسيون تاع دون لو موند معناتها دلا سيبر كريم دونك انتي سالتني شنو نعمل دونك اول حاجه نعملوها انه اون كومونس ا سيكوريزي نو بارامتر اي اون كومونس ا سيكوريزي notre système d'informatique tu on a qui est entreprise bon بالنسبه لي particulier اول حاجه لازم نعرفوا شنو هو اون بوبلي على لي ريزو سوسيو نتاع مش يلزم اي حاجه نعملوها اون لا بوبلي ولا اي انفورماسيون علينا مثلش نكون شويه ديسكري على خاطر ما نعرفوش شكون ينجموا الانفورماسيون هذيك يا خوها
كيفاش يستعملها سورتو
فوالا على خاطر توا نحكيو على تشكي الفيشين توا بالتليفون توا بال نحكيو على حتى بالاس ام اس توا معناتها اي مويان توا لي هاكور غادي نستعملوه وصلوا فما دي سونتر دابيل مهمتهم هو معناتها انهم يطيحوا العباد ويكلمك يقول لك جو سوي دو لا كومباني الفلانيه ويعطيك زانفورماسيون عليك اي ابخي توا لي فما ريلاسيون دو كونفيونس انتر فو ويبعث لك بعض اليان تدخل عليه تو دونك فما عباد دونك خدمتهم انهم يطيحوا معناتها لي زونتربريز ولي بارتيكولي وياخذوهم لي دوني نتاعهم خاطر هي تو اغلى حاجه كيما قلت لك اللي هي الدوني تلقاها معناتها تتباع في البلاك ماركت ولا في الدارك ويب ولا دونك كيما قلت لك il faut pour les entreprises il faut sécuriser avoir les solutions nécessaires avoir les solutions nécessaires تو ما نجموش نحكيو على une compagnie في القرن هذايا وما عنديش سولوشن باك اب ما نجموش نحكيو تو على اون كومباني تو ما عنديش ايديا ما نجموش نحكيو تو على اون كومباني اللي سيرفرها محلولين ويدخلوا دي بريستاتير اكستيرن وما عندهمش سولوشن بام دونك ما نجموش نحكيو تو على سيكوريتي من غير ما يكون عندنا سي ام تو السوك اللي هو تو سي اون اوبليغاسيون تو من باللوا لازم لي كومباني تو يكون عندهم ان سوك بون انترن وما جي المهم لازم يكون عندهم لازم يكون عندهم ان سوك دونك اي ابري تو فما لي زونتربريز لي انتغراتور اي سون بريزون اي سي سون مارشي اللي جيرانس انفورماتيك اللي ليدر معناتها توا 18 ans دون دومين وعندنا نوز ايكيب وعندنا نو بارتناريا افيك لي تكنولوجي ليدر دون لو موند في سيبر سيكوريتي نو سوم ايسي بور اسيستي
دونك ومن هنا باش نحكيو على لامبورتونس دافوار ان بارتنير سبيسياليزي اون لا ماتيير Monsieur Kwame.
Effectivement, c'est quelque chose aussi de très important. Juste pour l'anecdote, en fait déjà, je pense que c'était en 2016, on a parlé de l'attaque SolarWinds. C'est plutôt l'entreprise en fait qui a été ciblée en fait
D'accord.
par un type de cyberattaque qu'on appelle le supply chain attack.
D'accord.
Donc en fait ici les cyberattaquants, ils n'ont pas ciblé directement les entreprises finales, ils ont plutôt ciblé l'éditeur, c'est-à-dire celui qui allait fournir le service et la solution. Donc vous comprenez que ce n'est pas simplement une question de se protéger soi-même, mais c'est protéger aussi son écosystème, en fait. Les partenaires à côté, les providers, les fournisseurs, eux aussi, ils peuvent être des sources de risques. Du coup, c'est toujours avec le micro. Donc en fait, ce n'est pas une simple question de se protéger en tant qu'entreprise, mais c'est protéger aussi son écosystème.
D'accord.
Faire attention à ses partenaires. Exactement. Les partenaires, les fournisseurs et tout cela, ce sont aussi des sources de risques qu'il faut prendre en compte. Et donc, le cas de SolarWinds, en fait, montre effectivement, il faut faire attention effectivement à quel partenaire on choisit. Je pense qu'on est en train de parler de best practices là aussi.
Ouais.
Effectivement, oui. D'abord, en matière de best practices, quand on parle de cyber résilience, cyber sécurité, d'abord, c'est vrai qu'il n'y a pas de checklist magique de voilà, faut faire ci. Si vous faites tout ça, vous êtes paré à 100% contre toutes les attaques. C'est vrai qu'il n'y a pas de checklist magique. Mais il y a quand même des must en fait qui reviennent à chaque fois que tout le monde se doit d'implémenter. Et une des best practices qui revient à chaque fois, c'est par exemple le fait d'éduquer et de former les utilisateurs, en fait, sensibiliser la cybersécurité. C'est pas à tort que je le dis, parce que déjà les chiffres montrent qu'en fait que 91% des cyberattaques qui se soldent par une réussite passent en fait par la faille humaine exploite en fait les mesures de social engineering, de phishing et tout cela. Donc du coup, il faut mettre l'accent là-dessus. Un deuxième point aussi, Ce serait par exemple de faire attention aussi à tout ce qui est stratégie de sauvegarde. Ce n'est pas négligé parce que des experts considèrent cela comme en fait votre dernier rempart contre les cyberattaques. Si vos données, par exemple, ont été prises en otage par un ransomware, tout ce qui vous reste à faire, en fait, c'est quoi ? C'est de pouvoir au moins restaurer vos données et continuer de travailler. Donc, quelque part aussi, la stratégie de sauvegarde, c'est votre dernier rempart, en fait, lorsque vous avez échoué à vous sécuriser. Voilà, il y a plusieurs, effectivement, plusieurs choses à aborder, mais déjà, ces deux-là reviennent chaque fois. Et le reste, maintenant, c'est à relativiser en fonction du contexte de l'entreprise.
Exactement. Je vous remercie, M. Yannick Kouamé, ingénieur en cybersécurité, si Aladdin Ayadi, account manager oui. Fille gérance informatique, que le choker lit, que le choker lit le ferik de gérance informatique, qu'en hadr ma'ana le CEO, si Ibrahim Bromdan, qu'en hadr ma'ana kadelek, ou n'toujoulou be choker, moudir l'ISAM, l'ma'had. اللي احنا متواجدين فيه هوني في المركب الجامعي بمنوبة. كل شكر للفريق اللي موجود معنا من إكسبرس أف أم، يوسف بن عيسى في الإخراج، آدم المدب في الديجيتال، محمد الباجي في الأعداد، وليد برحومة نحييكم. نذكركم اللي جمعة جاية نكونوا معكم في الاستوديو في حلقة كما كل نهار اثنين، تلقاونا من الأربعة للخمسة على إكسبرس أف أم، تلقاونا زادة في الغوديفيزيون نهار الأحد من نص نهار الماضي ساعة. نذكركم زادة اللي تنجموا تسجلوا في الام سي سي او مغرب سايبر سيكوريتي اكسبو اللي باش يصير أيام 20 و 21 فيفري 2024 في مدينة الثقافة. Les inscriptions تنجموا تقيدوا من توا على www.mcce.tn www.mcce.tn تقيدوا باش تكونوا حاضرين معنا ايام 2021 في المغرب سايبر سيكوريتي اكسبو اللي باش يصير في مدينه الثقافه. نحييكم من هوني من المركب الجامعي بمنوبه، نتقابلوا ان شاء الله في قادم المناسبات. في الامان.